Ja, da har jeg lyst til å begynne med et ord fra Det nye testamentet, som har betydd mye for meg i det siste. For vi er jo virkelig i en farlig situasjon i Israel nå. Det er merkelig at jøder uten tro på Gud kan holde ut i landet der. De har fare i nord fra Syria. Der er det ingen som vet hva som kan komme til å skje veldig plutselig. De har gått sammen med, Iran og Hizbullah i nord, med så tusenvis av raketter. Og i syd har vi alt det som skjer i Egypt og Gaza. Og hele verden syns at nå bør Israel gi fra seg landet sitt til sine fiender. Menneskelig sett så står Israel i dag rett og slett overfor et nytt holocaust. Og veldig mange kristne har også forlatt Israel nå, fordi at de palestinske kristne har fått såpass stor makt og tillit, særlig i kirken, at det er jeg nokså forskrekket. Men da har jeg lyst, og veldig mange kristne også sier det, at ja, nå er det jo så mange skandaler i Israel, og så mange rare der, og så gjør de et stort nummer av alle disse ortodokse, den lille gruppen med ultraortodokse, disse svartkledde som kanskje har blitt vist på TV i Norge også, som virkelig er mer eller mindre forrykte, og som de fleste i Israel tar stor avstand fra, men de blir liksom vist hvor gærne Israel er. Og man skulle tro at Gud ville liksom ordne opp litt bedre, så ikke alle var til de grader mot Israel. Men vi har mye av løsningen i Bibelen. I Hebreerne 12 så står det, og vi vet det, at i kapittel 11, det er det store kapittelet om tro. Og mange sier jødene tror jo ikke engang. Men alle eksempler på tro som er vist i kapittel 11, det er eksempler fra Gamle Testamentet. Det er Abraham, Isak og Jakob og profeten og Noah og Enok og alle eksempler er fra Det gamle testamentet. Og så står det i vers 1. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus. Og så vi skal få lov å slippe å være bekymret. Og Bibelen sier jo, vær ikke bekymret, men la i alle ting deres begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse. Det skal vi få lov til. Og hva fortsetter dette her med? Jo, det fortsetter med at Herren, den Herren elsker, han blir tuktet. Det er ikke populært å snakke om tukt og formaning i dag, men i vers 6 står det, for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld at dere tåler lidelser. Gud handler med dere som med sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Altså dette med tukt og lidelse, det er ikke populært. Men i vers 11 så står det, all tukt syns vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt opphevd, rettferdighet, salige frukt. Og vet dere hva jeg tror? Jeg tror at Israel i dag er utsatt for Guds tukt. Han vil gjøre dem rede til noe stort. Og jeg kan si dere at det er mange i Israel i dag som sier, det er ikke Hamas eller Hizbullah eller naboene våre som det er noe feil med. De det er noe feil med, det er oss selv. Her står det i Jeremias 3. Jeg vil ta begynne med å bruke en del bibelord, og så vil jeg fortelle om situasjonen i Israel etterpå. En røst der i Jeremias 3, 21, da leser jeg litt av slutten her. En røst høres på de nakne haugene, Israels barns gråt og bønner. For de har gått på onde veier, de har glemt Herren sin Gud. Vend tilbake, dere frafalne barn. Jeg vil lege deres frafall. Står det videre i vers 25. La oss ligge i vår vanære, og la vår skam dekke oss. For mot Herren, vår Gud, har vi syndet, vi og våre fedre. Fra vi var unge og til denne dag. Vi har ikke hørt på Herrens, vår Guds, røst. Og det er farlig. Det er vi det er noe galt med. Det er oss selv. Vi har blitt bedt om å innta landet, sa Nati til oss. Ja, vi hadde besøk fra Nati. Er det noen av dere som har vært med meg og besøkt Nati, som kjenner han? Nei, ingen her. Men Nati er en av de som er på disse fjelltoppene. Og jeg er nettopp kommet til Norge, og jeg blir her bare noen få dager. Så jeg er ikke kommet inn i det norske systemet her, og hva dere tror og tenker enda, riktig. Men i alle fall, så er den kampen som står i dag, den står i Samaria og Judea og i Øst-Jerusalem. Og vi har jo våre beste venner på disse stedene. Og får høre lokalt hva som skjer der. Og han kom da bare en uke siden. Nati er en ungdom som bor i en av disse, har vært med å bygge opp en av disse utpostene, og er en av disse som er på, har mange utposter som han har bygget opp. Han har blitt kastet ut av huset sitt iallfall 4 ganger. Men nå kom han ikke fordi han selv var kastet ut, men fordi at hans venner var kastet ut. Jeg vet ikke hvor mye dere vet om det, men det er 63 utposter som står under Obamas og Støres liste at de skal vekk. For de er ulovlige, illegale, sier de. Og noen av disse utpostene er da i nærheten av der hvor Nati bor, ved Silo. Det kommer en del om dette i mitt blad Israels røst i neste nummer. Og, og det vi hadde lest om i avisen da, før han kom, det var jo at disse på utposten, de var blitt kastet ut fordi de var på palestinsk eiendom. De var illegale og det hadde ingen lov. Og nesten annenhver dag nå så blir 3 og 3 utposter helt ødelagt. Bare ødelagt. Og de som bor der, blir kastet ut og blir husløse. Og han kom fordi at 6 av disse vennene hans var da blitt husløse. Og de var kommet midt på natten. Og de var blitt forskrekket. Barna er jo enda mer forskrekket. For de ble jo tatt ut av sengene sine. Og det er jo kaldt i Israel nå. På disse postene er det regn. Og det lille de har, det blir bare strødd utover marken. Og ikke bare det, men de har jo bygget opp gartnerier. Hadde fine gartnerier med flott salat og sånn på øde marker. Så forteller han det at vi har fått lov, Gro, sa han, til å dyrke opp her. Av regjeringen. Det er ulovlig, det de har gjort. Men hva gjorde de? Jo, de sa det vi hadde lest i avisen, var at de hadde ikke bare ødelagt 6 hus, men de hadde også ødelagt og tatt 6 stykker og arrestert dem. Og vet dere hvorfor? Jo, det sto i avisen de var spioner mot Israels armé, mot IDF. Og da spurte jeg hva i all verden. Dere er jo spioner, sa jeg. Ja, sa han. Vi har blitt tatt for spioner. Men grunnen er rett og slett at fordi at dere har kjørt litt rundt i Samaria, har dere ikke det? Så dere har sett noen av disse utpostene. De har jo ikke noe gjerde rundt. Ikke noe beskyttelse. Så de har ungdommene sine, og de som bor i disse utpostene, de er jo ungdom som har små barn, fra babyer til opp til kanskje 5, 6, 7 år. Og da har de satt vaktposter rundt omkring om natten. For det første fordi at de er redd for arabisk angrep. Vi vet jo hva som skjedde i Tamar. Og det er hvor 3 barn og pappaen og mammaen ble bare knivet ned og drept i løpet av en kort stund fra en arabisk naboby. Så det var det første de skulle passe de for arabere. Men så skulle de også passe fordi at de har hørt varsel om at de kanskje kom til å bli ødelagt. Og da vil de forsvare seg og prøve det. Og så hadde de med seg kameraer. Og disse som kom for å ødelegge dem, de kom som svartkledde, sånn som de kom da de ble kastet ut av Gurskativ. Og da ble de bare da fikk de varslet, fordi de også hadde telefon, så de varslet Nati, og de varslet mange av de omkring. Så, sånn at de var, akkurat da de kom, så var det altså motstand. Og fordi det da var motstand, så var disse som da ble varslet, det var spioner for IDF. Så det var jo bare for å beskytte sine egne de var der. Så nå sitter det altså folk i arresten fordi de vil forsvare sine familier. Og dessuten har noen av de fått beskjed om at du får et halvt år ikke lov å gå tilbake til din familie og gå til Samaria og Judea i det hele tatt. Hvorfor oppfører Israel seg sånn mot sine egne? Det kan bare forklares med presset utenifra. Støre kommer stadig til Israel for å undersøke at jødene har om Netanyahu har gjort det som han har lovt Obama. Men det er ingen som kommer og sier, og da skal han tvinges til å ha forhandlinger. Det er jo nye forhandlinger nå i Amman. De forhandler for å forhandle. Det er rett og slett tvang til å forhandle, selv om de vet at det kommer ikke noe ut av de forhandlingene. Men for å vise på det politiske plan at de gjør noe, politikerne også. Det er liksom, det er helt utrolig hvordan de kan la seg bedra. Men hva står da om dette i Bibelen? Jeg har lyst til, og mange sier at nå tror vi det, at jødene kommer til å bli kastet på sjøen. For nå er de så ulydige, de vil bygge på arabernes område. Jeg har også en artikkel som dere hører jo stadig om palestinsk land. Vet dere det som er palestinsk land? Det er statens eiendom, og det er Nati, og de har disse utpostene på. Det er øde områder. Det er nybrott. Det er den flotteste ungdom i Israel som regjeringen nå ødelegger. Så er det noen vi trenger å be for, så er det virkelig dem. Og det er ikke noe nytt at jødene synder. Hva står det her i Jeremias 32? Så står det, helt fra sin ungdom av har Israels barn og Judas barn bare gjort det som er ondt i mine øyne. Israels barn har ikke gjort annet enn å vekke min harme ved sine egne henders verk, sier Herren. Altså, det er ikke fordi at de er bedre at de har blitt utvalgt. Jeg kommer til å snakke mer om dette kapitlet i Jeremias 32, men jeg vil også minne om det som står i 5. Mosebok, i 9. kapittel, og fra vers for mange sier, ja, men jødene har fått dette land, men de hadde kanskje fortjent det da, men de har ikke fortjent det lenger nå, for nå er de så fæle. Men her står det i kapittel 9, vers 4, når nå Herren din Gud driver dem, altså Israels fiende, ut for deg, da må du ikke tenke som så deg for min rettferdighets skyld. Herren har ført meg inn i dette land og latt meg få det til eiendom. Nei, det er for deres ugudelighets skyld Herren driver disse hedninger ut for deg. Altså for de andres ugudelighets skyld. Det er liksom, som det står også i 1. Mosebok, det er et ondskapens mål som må bli fulgt. Og jødene må ikke tro at de har fått landet for det de fortjener det. Vi må ikke tro at vi har fått Guds nåde og tilgivelse for det vi fortjener det. Og dette er viktig for det det står, Paulus skriver i 1. Korinter 10, at alt det som skjedde med Israel er forbildelig for oss. Vi skal lære av Israels feil. Ikke for din rettferdighets skyld eller for ditt oppriktige hjertes skyld kommer du inn i deres land. Han ga jødene Kanans land og tar det i eie, men det er for deres, altså kananitternes, ugudelighets skyld at Herren din Gud driver disse hedninger ut for deg, og for å holde det løftet Herren med ed har gitt dine fedre, Abraham, Isak og Jakob, så skal du da vite at det ikke er for din rettferdighets skyld at Herren din Gud gir deg dette gode land til eie, for du er et hårnakket folk. Så det er ikke noe ros jødene får. Men allikevel så har han... Så står det igjen og igjen at han drev bort Esau og utryddet dem for at Israel skulle innta landet. Det står i vers 24 blant annet. Bryt opp, dra videre og gå over Arnon-elven. Se, jeg har begynt å gi amorittene Sihon, kongen i Hesbon og hans land i din hånd. Gå nå i gang med å innta det og gå til kamp mot ham. Altså, de var nødt til, og de skulle innta det land som Herren hadde gitt dem. I kapittel 1, vers 8. Se, jeg har gitt dere dette landet. Dra av sted og innta det land som Herren med ed har lovt å gi dere, deres fedre, Abraham, Isak og Jakob, og deres ett etter dem. Og i kapittel 2 så står det om alle de andre landene som også har fått egne merker. Det var både Edom og Ammon. Og moabittene, de hadde fått egne landemerker, og der fikk ikke Israel gå inn. Gud har en orden i alt han gjør. Og hvorfor har de fått dette landet? Fordi de har en spesiell oppgave fra Gud. Og i Isaias så ser vi at, og jeg kan fortelle dere at da Israel gikk med på denne Sinai-avtalen med Egypt, så ga de jo bort hele Sinai-halvøya for at de skulle få fred. Da sendte faren min et telegram til Menachem Begin, som sto bak dette i 1977. Og der står det, Isaias 36,6. Nå vel, du setter din lit til Egypt, denne knekkede rørstaven. Når en støtter seg på den, går den inn i hånden hans og gjennomborer den. Slik er kongen i Egypt, farao for alle dem som setter sin lit til ham. Det var 36, vers 6. Og i kapittel 30, vers 1, så står det «Ved de gjenstridige barn». Og hvem er det? Jo, det er jødene, sier Herren. «De følger planer som ikke er fra meg, og inngår avtale uten min ånd. Slik legger de synd til synd. De drar ned til Egypt uten at de har rådspurt meg, for å finne vern hos farao og søke ly i Egypts skygge.» Det var kapittel 30, og i 31, vers 1, står det «Ved dem som farer ned til Egypt etter hjelp. De setter sin lit til hester og stoler på vogner fordi de er mange, og på hestfolk fordi de er så tallrike, men de vender ikke sine øyne til Israels hellige og søker ikke Herren.» Og det var vel det som også var tilfellet da Menachem Begin ga fra seg Sinai-halvøya. Det gjorde han for å få fred. Har dere hørt det? Land for fred. Hele Sinai-halvøya ga han. I 2005 så gikk jo Israel frivillig ut av Gaza. Der er det nå ingen jøde, ikke noen jødisk soldat. Det er jøderent. Men hvorfor er det da at hele verden mener at Israel er ansvarlig for deres ve og vel? Det er helt utrolig. Fordi de ikke har fulgt Herrens råd og gjort som Herren, så har Gud gjort alt vanskeligere for dem. Det er jo også merkelig at hele verden syns det er helt ok, og jeg har spurt en av disse sikkerhetsvaktene, hvorfor i all verden driver dere å gi mat og brennstoff og byggematerialer og alt til palestinaraberne i Gaza? Når de har i løpet av fra 2001 og til i dag, så har det over 12 000 raketter som har falt fra Gaza og til Israel. Hvorfor gjør dere det? Vi kan ikke tillate oss å bli som dem, var svaret. Vi er ikke lov for oss. Vi vil ødelegge oss selv om vi får hat i hjertet vårt. Og hva har de gjort i stedet? Jo, når vi blir drept, så kan vi ikke drepe tilbake. Men vi kan ta vårt lam tilbake. Så for hver av disse utpostene som er laget, så er de til minne om en jøde som er blitt drept i terror. Og derfor har jo også regjeringen tillatt det. Og Nati fortalte at det var regjeringen som har tillatt dem å bygge opp dette. Men nå er Barak blitt den sterke mann, han som er forsvarsminister. Og Netanyahu har gitt makten til han, så han får lov å nesten skalte av alt det skulle man tro med Judea og Samaria som han vil. Og det merkelige er at elitetroppene i Israel, av Israels soldater, hvor kommer de fra? De kommer fra Judea og Samaria. Og nå de underviser sine barn om at de også skal bli sterke soldater som skal forsvare sitt land. Men nå er disse barna blitt dødsens redd for soldater og politi. For de kommer jo og tar pappa i fengsel og ødelegger hele huset deres, alt de har, hjemmet. Når jeg kommer hjem til Norge og ser alle de fine hjem og ser hvordan vi har det, og tenker på hvordan mine venner har det, da kunne jeg gråte. Vi forstår ikke hva som skjer. Men altså det som var det fantastiske med Natis besøk, han viste oss film, jeg har det på PC-en i Israel, alt det som skjedde, for de har tatt film av det. Og det er jo flaut for Israels armé, og nå blir det rettsak. Men du vet, vi får ikke sakene våre tilbake før om 2-3 år, sa han. Og det er flaut for Netanyahu, det er flaut for Barak. Men jeg har fått et ord fra Gud, sa han, og det skal jeg lese for dere. Og det var litt av en tale for meg. Det var fra Mika, kapittel 7 og vers 8. Herrens vrede, nei, vers 8 står det, gled dere ikke over meg, mine fiender, for nå gleder jo i Hamas og Abbas er gleder over at Israel ødelegger disse ene utposten etter den andre. De sier det er illegalt bygd. Når jeg er falt, så står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. En gang til. Gled dere ikke over meg, mine fiender. Når jeg er falt, står jeg opp igjen. Om jeg sitter i mørket, er Herren lys for meg. Har dere tenkt på hvor mange ganger verden har prøvd å ødelegge Israel? Det er mange, også i Bibels tid. Den første som prøvde på det, var jo farao, men Gud forherdet faraos hjerte. Det kom 10 landeplager, og jeg tror at Gud har forherdet Abbas hjerte. Det er jo merkelig at Israel skal sitte og forhandle med en mann som sier igjen og igjen, dag etter dag, og skriver offentlig, jeg vil drepe deg, jeg vil drepe deg, jeg vil aldri anerkjenne deg. Og Israel sitter, ja, men vær så snill og anerkjenn meg da. Du skal forhandle med dem, men de kommer jo. Det var en som spurte meg, når blir det fred? Tror du det blir fred? Jeg hadde trodd på fred hvis det var en eneste moderat palestinaraber som ville forhandle med Israel om fred, og ville vise at de ville fred. Abbas har ikke en eneste gang sagt at han vil ha fred. Ingen arabisk leder har sagt det i det hele tatt. De vil ikke ha fred med Israel. Og vet dere det at en løsning med 2 stater er selvmord, det er for Israel. Vet dere hvor langt raketten i dag er fra Ben Gurion Airport? Omtrent 2 mil, og kanskje 3 mil fra Tel Aviv. Det er utrolig hvor mange av de farligste raketter som har blitt smuglet inn i Gazastripen. Israel er jo dødsens redd for at de skal også få tvunget seg til å få Gaza havn, for da kommer jo Iran med sine våpen inn i havnen der. Da blir det havn for Iran. For meg er det helt utrolig, og jeg tror det aldri før har skjedd i historien, at en som har blitt angrepet må fôre sine fiender med alt mulig godt og vise hele verden hvor god jeg er. Det er jo helt ulogisk. Og så står det her i avisen at jødene er så skrekkelig mot palestinaraberne, og de må gjennom checkpointer og bli undersøkt, og da dør de før de kommer frem til sykehus. Hvorfor kan de ikke reise til sykehusene i Gaza og i Ramallah og i Nablus eller Sikhem? Vet dere hvor mange palestinaarabere som blir behandlet på israelske sykehus i løpet av 1 år? 180 000 uten å betale. 180.000 palestinere får gratis behandling på Israels hospital hvert eneste år. Hvor mye står det om det? Dere som har bladet vårt, Israels røst, dere har sett hvordan jeg har skrevet om én terrorist. Dere vet at 1000 terrorister ble jo løslatt mot Gilad Shalit. Og de har understegn på at de ikke skal fortsette med terror. Men hva skjer? Ikke mange dagene etterpå så var det en av de som ble tatt igjen, og da ble han såret. En terrorist som hadde sittet i fengsel ble løslatt, og så ble han såret og kom på Israels sykehus. Og da fikk han ikke enerom, for Israel har ikke mange enerom, så det lå andre på det rommet også. Og pårørende til de andre har klaget til sykehuset, for den terroristen ligger nå og forbanner Israel og kommer med banning og onde ting og fryktelige ting mens det er besøkende der. Og det plager de medstudentene. Men Israel har han fremdeles ikke tatt han vekk. Og de tillater til og med at denne sårede Hamas-terroristen får besøk. Altså for meg så virker dette ikke riktig engang. Og det er vel i Ester så står det at du skal ikke søke dine fienders vel. Merkelig. Nati er for meg en av de... Han kom lørdag, han var forrige lørdag hos oss. Han kjørte 2 timer til Haifa, 2 timer vekk for å få en sjekk. Og han fikk en stor sjekk. Ja, stor og stor, ikke kanskje for dere, men i alle fall så var det nok for han for å få begynt å bygge opp igjen. For de lar seg ikke knuse, de skal bygge opp igjen. Det er mange som har, og vi, at vi har fått lov til å samle inn og få så mange penger som vi har fått å gi. Det gjør jo at de i alle fall ser at det er noen kristne som er glad i dem. Og jeg er jo overbevist om at den beste måten å hjelpe dem på, det er å vise kjærlighet. Og mange ganger så blir jeg helt flau over hvor mye mer kjærlighet de viser til sine fiender enn vi gjør. Jeg forstår alt dette som nå har skjedd, tror jeg rett og slett er... Det er Guds måte å oppdra sitt folk på. Men det gjør ikke saken for oss lettere, for i Sakarias 1 så står det... Vers 13. Rop ut disse ordene. Jeg er meget nidkjær for Jerusalem og Sion. Og jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene. For jeg var bare litt vred, jeg. Men de hjalp med til ulykken. Jeg var i begravelsen på der, til Birgit på Haugen Hotel på Geilo. Jeg kom onsdag kveld, og torsdag var jeg med i den, og fikk overnatte hos Haldis, og i den begravelsen var det jo veldig mange kristne ledere. Jan Hanvold var der, og jeg husker ikke navnene på det, for jeg kan jo ikke disse, men der satt jeg også sammen med, i det minnesamværet med han som er sjefen for forbønn for Oslo. Og jeg spurte han hvordan han hadde frimodighet til å egentlig be for Oslo nå. Vet du hva, sa han? På alle møtene vi ber for Oslo, ber vi også for Israel. Og det synes jeg var veldig flott å få høre. Jeg husker ikke hva han heter, men det blir også det samme. Men jeg tror at Israel er nå utsatt for så stor vanskelighet og har det så hardt fordi at Gud lutrer dem til et veldig stort oppgjør. Jeg vet ikke om jeg fortalte det forrige gang jeg var her. Men det som de er mest opptatt av nå, det er å samle mat og telt og gjøre seg klar. Før så trodde de det kom kanskje til å bli 40 000 flyktninger fra Tel Aviv og Haifa. Men nå forbereder de til 150 000 flyktninger fra Haifa og Tel Aviv. Fordi de vet at det er bare et tidsspørsmål til det kommer plutselig raketter fra Gaza over Tel Aviv og fra nord, fra Hizbullah, til Galilea og til Haifa. Og da vet de at det er bare Herren som kan hjelpe dem, men de må forberede seg til å ta imot alle disse jødiske flyktningene. Og hvor skal de gå hen hvis jødene i Judea og Samaria skal ut? Klar over det at Netanyahu gjør alt han kan for å prøve å gjøre det så vanskelig som mulig for jødene der, så de frivillig skal dra vekk. Jeg har for eksempel en venninne som har fått noe som heter Ilana. De bor i Chavat Gilad. Og Chavat Gilad ligger like ved Sikhem, ved Nablus. Og da, nå er det over 30 familier som bor der, og det er 80 barn der, og hun har ansvaret for PR-en for hele området og for ansvaret for alle barna. Og der, den Chavat Gilad og Ramat Gilad, Farmen Gilad og Høyden Gilad er bygget opp på Moshe Sars eiendom. Han kjøpte hele dette fjellet, jeg vet ikke hvor mange mål, men masse mål der, allerede i begynnelsen av 80-årene, så det er hans private eiendom. Og det var hans sønn Gilad som ble drept der for nå en ca. 10 år siden. Så det har broren bygget opp, Chavat Gilad, til minne om broren sin. Og en søster har bygget opp, Ramat Gilad, til minne om broren sin. Og nå sier de at det er ikke lov, han har ikke lov da på å gjøre det, å bo der. Så de har ikke elektrisitet og ikke vann. Og Ilana og Yehuda Shimon, de har 7 barn under 10 år. Og de har generator som lager elektrisitet til seg. Og så har de vann som regjeringen kommer med 2 ganger i uken, med beholdere med vann. Så vet plutselig, før sabbaten, så er det ikke mer i sånn Hva er det heter for noe? Gasolin? Er det olje, eller hva er det heter for noe på norsk? Det? Sånn som du driver generatoren med? Petroleum? Ja. Bensin. I alle fall, den er kjempedyr å drive. Og jeg vet ikke hvor mange ganger vi har gitt 10 000 minst 1 eller 2 ganger i måneden for at de skal få tilbake strømmen sin. Hun ringer i nød til meg, sender familie som kan komme og hente sjekker. Hun sier at det er dere som holder oss i live, Gro, sier hun. Den lille beboelsen. Nå har de sjanser til å få elektrisitet fra Det er noen år siden at en som heter Shuki, som også er venn av oss, han var sjefen for sikkerheten i det området, hele Samaria. Og han har laget en ny vei der, og når den ble åpnet, så har det nå blitt lys på den veien. Og fra de lysstolpene skal de nå prøve å få lys, og de skal slippe dette her. Men både vann og elektrisitet, sånn som vi tar som selvsagt, er kamp for dem. Satt på en vaskemaskin, så plutselig stopper den. Så er det mørkt. Så fryser de. Tenk på, dette her er en 600 meter over havet at dette ligger. Det er helt utrolig hvordan de kan oppføre seg mot sine egne. En dag, da hadde jeg en hel buss fra Visjon Norge og besøkte det. Da hadde de noen dager før hatt besøk av arabere som hadde satt fyr på den ene konteineren som var nederst og nærmest den arabiske byen. Og de som bodde der, var et nygift par. De hadde fått ett barn. De hadde vært gift i et par år. Og da snakket hun med oss og sa ja, vi har mistet alt. Også bryllupsbildene. Alt vi hadde, var der. Men tenk på det. Ikke ble mannen min såret. Ikke jeg, og ikke barnet vårt. Vi har jo hverandre. Da var det nok. Men alt var gått opp i flammer. Og så se hvordan de kan være fornøyd midt opp i denne situasjonen. Det er for meg litt av et under. I slutten av Mos 9 så står det «Se, Herrens øyne er vendt mot dette syndige riket». Det er jo mange som sier «Nå er jo Israel så syndig og så ferdig, så nå blir de kastet på sjøen». Men det står jo igjen og igjen i Bibelen at de er syndige. Og allikevel er de utvalgt og har en oppgave for Gud. «Og jeg vil utslette da jorden», står det. Og så stopper de der. Men i neste setning så står det, «Men jeg vil ikke helt utslette Jakobs hus, sier Herren. For se, jeg befaler at Israels ett skal ristes blant alle folkeslag, liksom en riste med et soll, og ikke et korn faller til jorden. For sverd skal de dø, alle syndere blant mitt folk, de som sier ulykken skal ikke nå oss eller komme over oss. Og da må jeg, når jeg leser det, så må jeg si at det er det mange både i Haifa og i Tel Aviv som sier. Og hun Judith Tayar, som er venninnen min og som er med i Israels sikkerhet, hun har jo sagt til disse her i sikkerhetsfolkene, som ber, hun bor i en utpost, nei, i en beboelse som heter Beth Horon, som ligger like nord for Jerusalem. Hun har sagt, hvordan kan dere be oss og forberede oss til å ta imot alle flyktninger fra Tel Aviv på den ene siden, og så vil dere at vi på den andre siden skal gjøre oss klar til å flytte vekk. Og nå har dere satt opp en mur, så jeg er på den gale siden. Det er helt utrolig. Og vet du hva de svarer? Ja, men du må forstå det. At det der at dere skal vekk, det er på det politiske plan. Men dette at du må bygge opp for å ta imot flyktninger, det er på bakkeplan. Hva? Det er helt utrolig. Men det Gud gjør nå, det står videre her. På den dag vil jeg reise opp igjen Davids falne hytte. Jeg vil mure igjen dens revner og reise opp det som er nedbrutt av den. Og jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager. Gud forbereder nå og har materielt blitt Israel bygget opp nå. Men åndelig holder han på også i bakgrunnen. For det står her, jeg vil gjøre ende på mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byene og bo der. Og det har jeg sett. Ashdod var ingenting. Det var en 8000 der da. Jeg var der første gang i 61. I dag er det 220000 der. De ødelagte byene, og de skal bo der. De skal plante vingårder og drikke deres vin. Det har aldri gått i oppfyllelse før nå etter at jødene kom dit, for de vingårdene som var der. Og hvis araberne hadde noen av de, så drakk de ikke vin, for muslimene drikker ikke vin. Så det gjør jødene. De har jo vin til hvert sabbatsmåltid. Og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land. Og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land. Det som jeg har gitt dem, sier Herren. Dette er løfter som jeg tror vi skal få lov å gi til jødene. Det er løfter Gud har gitt dem. Og jeg har lyst igjen til å minne om også en salme 89. For der står det at i vers 29, jeg til evig tid vil jeg holde fast med min miskunn mot han, mot Israel, og min pakt skal stå fast. Jeg vil la hans ett bli så fast til evig tid, og hans trone som himmelens dager. Men dersom hans barn forlater min lov, og ikke vandrer etter mine bud, og det er jo veldig mange i dag som ikke gjør det, både i Israel og i Norge, dersom de krenker mine forskrifter og ikke holder mine befalinger, da vil jeg hjemsøke deres synd med riset og deres misgjerning med slag. Men min miskunn vil jeg ikke ta fra han, og min trofasthet skal jeg ikke svikte. Jeg vil ikke bryte min pakt og ikke endre det som gikk over mine lepper. Jeg har enda et vers her som jeg vil lese. Jeremias 46, vers 28. I dag kan man si er det mye frykt i Israel, selv om de vet at de slipper å frykte. Men vet dere hva? Det er de som er ikke-troende som frykter. For de som er i Judea og Samaria, de vet at selv om noen av oss kanskje kommer til å dø, så kommer vi til å bli her, for det er Gud som har satt oss her. Og det er jo også pussig at det som er det forferdelige som jødene gjør, det er å bygge. Men det at araberne hele tiden prøver å drepe dem, vet dere det at hver eneste dag prøver selvmordsbombere å komme inn i Israel. Så å si annenhver dag kommer det minst en eller to raketter over Israel. Og annenhver, hvis ikke hver eneste helg, så sitter over 1 million israelere i bomberom hele sabbaten. Fordi at de har fått beskjed om at det er farlig å gå ut. Det er regn over Israel. Hvor mange er det som får høre det? Vi vet det. Men det skal ikke snakkes om. skal ikke snakkes om det Israel lider. Og hva står det her? De skal ikke frykte allikevel. Frykt ikke min tjener Jakob, sier Herren. Jeg leser Jeremias 46, 28. Frykt ikke, for jeg er med deg. Jeg vil gjøre ende på alle de folk som jeg har drevet deg bort til. Men deg vil jeg ikke gjøre ende på. Jeg vil tukte deg med måte, men helt ustraffet vil jeg ikke la deg være. Jeg tror det er tukt Israel er utsatt for. Og jeg tror det er, for meg har dette også blitt en veldig hjelp for meg selv. Når vi går gjennom trengsler, det er Gud som tillater det. Han oppdrar oss gjennom trengsler og kors for sitt rike, står det. Ikke sant? Så det er ikke bare et dans på roser, men vi har trygghet i hjertet. Og tenk på hvor mange ganger de har prøvd å ødelegge Israel. Jeg nevnte Egypt, farao. Alle guttebarn skulle drepes. Det var bare Moses som ble satt ut, som da ble reddet. Jordmødrene de ville ikke drepe disse fine barna som ble guttebarna, men de ble velsignet. Til slutt så kom de ut, og hvorfor? For de skulle komme til det land hvor de skulle få dyrke sin Gud i frihet, står det. Hvis vi leser 2. Mosebok, ser hvordan Gud førte by til da. Men så kommer det 4. Mosebok, så hører vi om Biliam. Og da var det moabittene som ville at alle jødene skulle vekk. Og fordi at Biliam ble jo leiet for å forbanne dette folket. Han gikk mot Gud, men han ble nødt til å si hva Gud ville. Fire ganger prøvde kongen i Moab, Balak, å få Biliam til å forbanne Israel. Det gikk ikke. Alle forbannelsene ble til velsignelser fordi de var Guds folk. Og det er også forbilder for oss. Det er mange som prøver å forbanne dere, det har jeg hørt om. Det vil ikke gå om dere holder dere til Jesus og har øynene festet på han. Når vi er Guds folk, så er vi beskyttet. Israel er beskyttet. Jeg kan si dere det at det er mange arabere som i dag lurer på hva er det som gjør at ikke flere blir drept av alle disse rakettene. Det er jo ikke mange som blir drept i Israel. Det ødelegger både kyllinghus og kalkuner og kuer og hester. Og av og til skader det mennesker, og av og til dreper det òg. Men når du tenker på at det har vært 12 000 raketter fra 2001, er det ikke et under. Altså at Israel overlever, er bare et under. Og det går ikke an å stjele fra Israel land. Det går ikke an å stjele noe fra Israel uten å få det tilbake selv. Tenk på da paktens ark ble stjålet. Det var i 2. Samuel 4 og 5 står det om det. Det ble kapittel 5 i Ashdod, alle filisterbyene. Det ble bare ulykker. De fikk bylle på kroppen, står det på norsk. Hemorider, står det på hebraisk. Og da kunne de ikke ha det med, så de måtte tilbake til Israel. For Israel ble det noe godt. Og derfor tror jeg også at hele Gazastripen er jo blitt noe forferdelig. Og en av sjefene der nå sier at vi blir ikke bra før vi bulldoser ned hele landet. Hele Gaza må vekk. Et eller annet kommer til å skje. For det at det er Guds land. Det er Gud som styrer dette. Og jeg har lyst til Nå vet jeg ikke hvor lenge jeg har holdt på heller. Men jeg har en ting til jeg gjerne vil lese, som jeg begynte med i Jeremias 32. Der står det hva Gud vil gjøre, og det skal vi lese. Og hvis dere visste hva som foregikk i Jerusalem, og hvordan Israel strever for å få kjøpt opp i dag hver eneste kvadratmeter som araberne påstår at er deres. Vet de fleste arabere som sier dette er palestinsk land, er bare tull. Det er så å si ingen av de som har skjøtet på det. De bare kaster ut floskler og sier dette er vårt land. Så når Israel undersøker og ser, så er det ikke deres land i det hele tatt. Akkurat det har jeg også. Hva er palestinsk eiendom? Har jeg en artikkel om, som kommer i neste Israels røst. Og det er nokså viktig å ikke ta imot alle disse løgnene som kommer. Men i Jeremias 32, der står det fra vers 37. «Se, jeg samler dem.» Det er Herren som samler dem. «Fra alle de land som jeg drev dem bort til, i min vrede og harme og min store forbitrelse. Og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt.» Det har jo ikke skjedd enda. Og så kommer det. «Og jeg vil være deres Gud.» Og så står det hva Herren vil gjøre. I 39 begynner det med «jeg vil». 40 begynner «jeg vil». 41 begynner «jeg vil». Hva vil han? «Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem én vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg.» Og jeg skulle ønske at den gudsfrykten kom også i våre hjerter, og i våre presters hjerter, som nå er så hovmodige mot Israel. Det er en hovmodsånd som er helt utrolig. Men her fortsetter det. «Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem. Jeg vil plante dem.» Her kommer ordet med plante en gang til. «I dette landet, i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele min sjel. For så sier Herren, liksom jeg har la..." Og dette verset, vet dere, det bruker jeg å lese hver gang jeg skal gå inn på Holocaustmuseet. For dere vet, den kristne kirke, de har sagt det at alle de løftene som blir gitt til Israel, de kan ikke tilhøre jødene lenger. De er den kristne kirke som har overtatt. Og derfor er Israel i dag bare et politisk eksperiment, og de har ingen rett til dette land. Det er palestinerne, sier de, som har bodd der, og det er deres land. Jeg vet ikke, kom det på norske aviser, dette her med den, hva er det han heter for noe, Greenwich eller noe sånt? Han, presidentkandidaten for republikanerne i Amerika, han sa jo og skrev at palestinerne er et oppfunnet folk. De er bare funnet på, det er bare et trekk for å, et bedrag for å få Israel vekk. For de er alle sammen alminnelige arabere som har kommet, trengt seg inn i det landet og er ikke, har ikke noe rett til land i det hele tatt. Men her står det i vers 42, «Liksom jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folk.» Og vi vet at det var Holocaust, Hitler prøvde å drepe dem. Det er hele veien har det vært folk. Og nå hørte jeg det at, var det hun Halvorsen som hadde sagt at vi var lei seg for at ikke alle jødene var, Hitler hadde klart å drepe alle jødene. Det var jo fantastisk at noe sånt kan stå, bli sagt i Norge uten at en prest eller biskop eller noen går imot. At det går an å tillate noe sånt i landet vårt, det er helt utrolig. «Men liksom jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folk, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem som jeg har lovt dem.» Og dette folk, det må jo, når det er én setning, må det jo være samme subjekt og objekt. Så når ulykkene, vi gråter over de, så kan vi få lov å glede oss når det gode begynner å gå i oppfyllelse, når de får tilbake det land som de hadde mistet i 2000 år, vært borte fra de fleste av dem. Da gleder vi oss, men de sier nei, da, det er ikke ditt land. Dette her er arabernes land. «Det skal igjen bli kjøpt marker i dette land, som dere sier er blitt en ørken, uten mennesker og dyr, overgitt i kaldeernes hånd. De skal kjøpe marker, og det er det mange jøder i dag holder på med. Men du vet at bare det å ha en sånn lov, at hvis en araber skulle selge sin eiendom til en jøde, så skal han henrettes. Det er dødsstraff. Og hele verden synes det er helt ok. Men det er noen kristne som går i brodden og sier, jeg kjøper det der, så kan du kjøpe det av meg. Det er sånn det foregår i dag. Men i alle fall så gjør det er veldig virksomhet for å få kjøpt opp landet. De skal, av jøder, men også av arabere. Og vet dere hva vi opplever og hva som vi ser nå? I alle arabiske landsbyer, som vi ser fra den hovedveien 6 som går fra nord til syd tvers gjennom landet, der er det blitt bygget veldig masse nye arabiske bygg. I de arabiske byene, Bakka, El Karbia og... Men de er tomme. Og de går lenger og lenger og lenger mot hovedveien. Hvem er det som bygger de? Det er ikke deres land. De bare bygger de. Og hvem er det som betaler de? Sjeikene i Saudi-Arabia. Og jødene tør ikke gjøre noe, for hvis de gjør noe, selv om i alle byggene er bygget uten byggetillatelse. Vet dere hvor mange hus som er bygget uten byggetillatelse av blant araberne? 30.000. Og 28 av de har blitt ødelagt. Jødene har bygget 300 ulovlige hus. Og der er vel en nærmere 100 blitt ødelagt nå. 30.000 araberne. Og de bygger vilt i Jerusalem. Jødene tør ikke gjøre noe, for da kommer Støre og sier, fy, du bygger i Jerusalem. Og jeg kan ikke anerkjenne at du, ikke Vest-Jerusalem heller, får lov å være hovedstaden til Israel. Utlandet skal bestemme alt over Israel. Stakkars Norge, sier jeg. For det står, jeg vil velsigne den som velsigner deg, men det står også, jeg vil forbanne den som forbanner deg. Tenk på alle de norske forbannelsene som har gått over Israel. Sannelig har vi noe å be om tilgivelse for. Her står det, de skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og forsegle dem og ta vitner i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygden og byene i lavlandet og byene i sydlandet. For jeg vil føre tilbake deres fanger, sier Herren. I vår tid så blir dette gjort. Fangene kommer tilbake. Og til slutt har jeg også lyst til å nevne en artikkel som sto forrige fredag av Carolyn Glick i Jerusalem Post. Den står om dette her med land i bytte for fred, land for fred, at det var en forførelse. Vi vet at Israel ga bort, tre ganger har Israel tatt Sinai-halvøya og gitt den tilbake. I 56, i 67 og 77. Tre ganger. Eller 73, 67 og 73. Og hver gang har Israel måttet gå inn og ta den igjen. I dag er det anarki til de store medaljer. Israel er dødsens redd for alle terroristene som nå har kommet fra Gaza og inn der. Og det muslimske broderskap holder på å vinne makt og bli mer og mer sterk i Egypt. Nå sier alle ja, det kan godt hende at Egypt ikke vil ha den freden lenger. Men de ble lovet fred ved å gi tilbake Sinai. Da skal de også få Sinai tilbake, da, når det ikke blir fred. Men det er det ingen som tenker på. Det er det hun lager en stor artikkel om. Hun sier hvis broderrådet nå ikke holder, så er det jo USA og Europa som har vært garanti for at det skal være fred. De gjør ingenting. De sier ingenting. Israel har sendt resolusjon på resolusjon til FN og sagt, vil du ikke, nå når det var jo en uke det kom over 100 raketter, og de sendte klage til FN, vil dere ikke lage en resolusjon som fordømmer Hamas for rakettene? Ikke én gang er Hamas eller Hizbullah eller disse araberne blitt anklaget fordi de dreper jøder. Eller fordi de sender raketter. Kan dette forklares på noen annen måte enn det som vi har? Vi har en kamp mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Det kan ikke forklares, men Gud har en løsning. Men den er ikke lett å forstå. Men vi har den i Esekiel 36. For der står det domsordene over Edom. Og jeg var og besøkte Lance Lambert, mannen min og jeg, nå for den 14 dager siden. Nei, det var i romjulen, var det. Og han har ikke mye håp for Norge. Han er jo veldig glad i Norge. Men han tror at vi alle disse hedningefolkene som nå har gått mot Israel, kommer til å bli knust. Alle sammen som har gått mot Israel. Det er farlig. Vi lever i en så farlig tid. For meg er alt dette tegn på at Jesus kommer snart igjen. Jeg tror at kanskje opprykkelsen kan komme i morgen. Det er veldig alvorlig. For vi har gått så langt over streken at det er... Og jeg har en artikkel til som jeg har oversatt nå. Og den er fra en... Jeg husker ikke hva han heter, men han er sjefen for en stor verdensomspennende organisasjon som heter Christians for Israel, som har sitt sete i Holland. Og der skriver han det at nå er det tid for oss kristne, en liten tid igjen, til å stå opp for Israel. Og det tror jeg vi må gjøre. Han skriver at EU og USA, alt holder på å falle og råtne bort. Hvorfor? Kirken vår er blitt øde. Hvorfor? Vi har hoppet bukk over Israel. Jeg er jo overbevist om at dere som har stått så på for Israel, er under en spesiell Guds, ikke bare beskyttelse, men velsignelse. Det er jo fantastisk godt også for å merke. Det er jo ingen av dere som står opp og kritiserer meg og sier at du er mørkemann. Det er jo... Men vet dere hva han sier? Vet dere han forteller? I den artikkelen forteller han om voldsomme vekkelser i Afrika og Asia. Og hva skjer der? Der står de alle sammen samlet for Israel. Der hvor de står opp for Israel, det er en spesiell vekkelse, en spesiell velsignelse der. Og jeg er overbevist om at alt dette som skjer i kirken vår i dag, det er rett og slett fordi de har hoppet bukk over Israel. Og så har de stjålet løftene. Vet du, han sier det sånn. Ja, vi har kuttet våre jødiske røtter, og så har vi stjålet frukten. Vi har stjålet evangeliet fra dem. I Esekiel 35 så står det domsord over Edom. Og Edom er Esau. Vi vet kampen mellom Edom. Og det kan dere lese selv, men det står «Fordi du bærer på et evig fiendskap og overga Israels barn i sverdets vold», står det i vers 5, «i deres ulykkets tid. Derfor så sent jeg lever, vil jeg gjøre deg til blod, og blod skal forfølge deg. Fordi du ikke hatet blod, skal blod forfølge deg. Og blodets religion i dag er ingen andre enn islam. Og jeg er jo overbevist om at Allah er djevelen selv. Til slutt her så står det, jeg vil lese de siste versene, for der står det hvordan det går med de andre land som går mot Israel. Derfor vil jeg, så sant jeg lever, sier Herren, Herren, gjøre med deg, altså med Edom, etter min vrede og etter den misunnelse du har lagt for dagen i ditt hat mot dem. Jeg skal bli kjent blant dem når jeg dømmer deg. Altså ved den dommen Israel har, Gud har over Edom, skal Israel kjenne at de har en Gud som ikke har glemt dem. Du skal kjenne at jeg, Herren, leser de siste versene fra 12, og du skal kjenne at jeg, Herren, har hørt alle de spottord som du har talt mot Israels fjell, da du sa, de er ødelagt, vi har fått dem til å livnære oss. Dere talte overmodig mot meg med deres munn. Altså det å tale overmodig mot Israel, det er å ta det overmodig mot Herren, for Israel og Jesus hører sammen. Dere talte overmodig mot meg med deres munn, og brukte mange ord mot meg. Jeg har nok hørt det. Så sier Herren, Herren, mens hele jorden gleder seg, vil jeg legge deg øde. For det du gledet deg da Israels hus arv ble ødelagt, så vil jeg gjøre det samme med deg. En ørken skal se Irfjellet, og hele Edom bli, og de skal kjenne at jeg er Herren. Så vi vil avslutte med salme 83, de seks første versene, som er bønn for Israel, og som også viser oss at Israel og Jesus hører sammen. Og spott mot Israel, det er spott mot Gud. Da ber vi i Jesu navn, salme 83, Gud, ti ikke, vær ikke stille og hold deg ikke i ro, Gud. For se dine fiender larmer, de som hater deg løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre, mot deg inngår de pakt. Herre, vi fortsetter å be til deg med egne ord og takker deg inderlig for det at vi vet at du har kontrollen. For vi vet at ingenting kan skje uten at du tillater det. Du har kontroll over alle rakettene mot Israel. Du kontrollerer også og ser i nåde til alle disse som nå sitter i tilfluktsrom, som lever i angst for alle disse rakettene. De som bor i Judea og Samaria. Kjære far. At du også vil ta deg av araberne. Og vise dem at du også elsker dem når de går med Israel og ikke mot. Kjære Herre, jeg takker deg for denne menigheten i sannhetens ord, som står sånn opp for Israel. Jeg ber at du virkelig vil dobbelt og mangedobbelt velsigne dem. Og jeg takker deg inderlig, Herre, for jeg vet at du snart kommer igjen. Og jeg ber om nåde til at vi alle må holde oss så nær til deg at vi har nok olje på lampene våre. Så vi har blikket vårt festet til deg, Herre. For du elsker oss like mye som du elsker Israel. Og jeg ber at du gjør Netanyahu sterk, kjære Jesus. Så han tør å gå mot verden. Tør å holde seg til ditt ord. Og jeg ber, Herre, at du stopper Barak på hans ville vei. Du ser alle israelerne i dag. Du vet hvor vondt mange har det også oppe i Jerusalem. Og jeg ber spesielt for disse jødiske enklavene i Øst-Jerusalem, som stadig nå blir ikke bare hånet og spottet, men kastet steiner og molotovcocktail på midt i sin egen hovedstad. Du vet at det er så farlig der i dag at politiet er i mange områder i Øst-Jerusalem, ikke politiet engang tør å reise rundt. Herre, jeg ber at du gir virkelig frimodig tro til deg. Åpenbarer deg som du er, som den levende Messias, Jesus Messias, for folket ditt. Sånn som Lance har fortalt oss at han har mange naboer hvor du har vist deg for dem i drømmer og fortalt at du er Messias. Du har begynt en oppvåkning, og vi ber deg inderlig for alle disse messianske jødene, Herre, som tar sin tilflukt til deg, og vet at det er du som er seierherre. At du snart kommer igjen og vil vise hele verden at Israel har en Gud, den eneste levende Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Takk at vi får lov å tro at vi er dine barn, at vi er tilgitt til syndere, at du er vår talsmann hos Faderen, taler vår sak hos Faderen og er vår stedfortreder. Amen.